Ja kuten tuossa uutisissa kuultiin, aluksi mennään EU-komission puheenjohtaja kisaan, se käy jo kuumana. Europuolueiden kuusi kärkiehdokasta kohtasivat myöhään eilen illalla vaaliväittelyssä Brysselissä ja tuon televisioidun väittelyn järjesti Euroopan yleisradioliitto EBU. Todennäköisesti seuraavaksi komission puheenjohtajaksi valitaan eurovaalien jälkeen suurimman europuolueen kärkiehdokas ja nyt keskustelemmekin siitä, minkälaisia kärkiehdokkaita on ehdolla komission johtoon. Voiko jotain käänteitä vielä tulla ja millaista Eurooppaa halutaan luoda? Puhelimessa on EU-kirjeenvaihtajamme Petri Raivio. Huomenta.
Huomenta.
Minkälainen tunnelma siellä Brysselissä on nyt vaaliväittelyn jälkeen?
Tähän aikaan aamusta se tunnelma on kyllä, täytyy sanoa, aika samanlainen varmasti kuin ennenkin vielä sitä väittelyä. Se itse väittely ei nyt ehkä tuonut sillä tavalla asiallisesti kauhean paljon uutta tietoa niin kuin sitä, että mitä näistä puolueen ryhmissä asioista ajatellaan. Siellä näissä vaaleissahan niin kuin laajemmin ottaen se asetelma on kuitenkin sitten näin, että on nämä kansallismieliset puolueet ja sitten on ne muut. Ja koska nämä kansallismieliset populistit eivät olleet siellä väittelyssä ikään kuin edustettuina, niin sen takia ei ehkä hirveästi sellaista uutta. Tietysti, mutta henkilökohtaisesti minua ehkä hieman yllätti positiivisestikin se, että tämä väittely näytti kuitenkin herättäneen aika paljon huomiota etenkin näissä isommissa keskisen Euroopan maissa, mutta niin kuin laajemmin, niin tämä oli nyt varmaan viimeinen etappi, ja sittenhän se äänestys jo alkaa tuossa ensi viikon torstaina Hollannissa ja Britanniassa ja sunnuntaina useimmissa muissa maissa.
No, jos huomiota on herättänyt joku teema, niin mikä se mahtoi olla, mikä on noussut julkiseen keskusteluun?
Se meni varmaan niin päin, että ne teemat siihen väittelyyn oli poimittu julkisesta keskustelusta ja kyllä varmasti oli tuo ilmastonmuutos, joka siellä eniten puhutti ja mikä nyt on ollut ehkä useammassa maassa nyt aika näkyvä vaaliteema ja tuolla väittelyssä siitä puhuttiin lähinnä just siitä näkökulmasta, että mitä sen torjumiseksi pitäisi tehdä, kenen olisi mahdollista ja kohtuullista ikään kuin osallistua niiden kustannusten maksamiseen. Ja sitten tietysti poliitikot muistelivat sitä, että mitä kukakin oli nyt tällä päättyvällä vaalikaudella tehnyt, kukakin puolue. No sitten siellä oli, pitkään puhuttiin myös esimerkiksi maahanmuutosta. En kuullut siitä kyllä oikein sellaista uutta ratkaisua, jolla näitä ongelmia oikeasti saataisiin ehkä ratkottua. Ja sitten oli esimerkiksi nuorisotyöttömyyttä ja ulkosuhteita ja tämän tyyppistä. Että kyllä siinä ne ehdokkaat yritti siis kovasti näissä erottua, mutta saapa nähdä sitten, miten se äänestäjä mieltää
heidän oli monta teemaa. Ja kyseessä oli siis europuolueiden kärkiehdokkaat, mutta Petri, tuleeko heistä kenestäkään sitten komission puheenjohtajaa vai voiko jostain löytyä vielä mustahevonen, niin sanottu mustahevonen?
Voi hyvinkin löytyä vielä mustahevonen ja en tiedä, olisiko se edes mustahevonen, koska jos näin kävisi, koska tämä koko kärkiehdokassysteemi, eli se ajatus, että eniten ääniä saaneen puolueen kärkiehdokas valittaisiin Euroopan komission puheenjohtajaksi, oli ensimmäistä kertaa käytössä vasta nyt näissä viime vaaleissa 5 vuotta sitten. No silloin se sillä tavalla tietysti toimi, että EPP, Euroopan kansanpuolueen kärkiehdokas Jean-Claude Juncker valittiin komission puheenjohtajaksi, mutta se ei tarkoita sitä, että se olisi mikään automaattista. Näyttää siltä, että nämä kaikki puolueet ei ihan itsekään usko välttämättä tähän systeemiin, ja isompi ongelma vielä on se, että nämä jäsenmaat eivät oikein usko siihen, ja jäsenmaat on kuitenkin ne, jotka tästä loppujen lopuksi sitten päättävät siitä nimityksestä. Eli saapa nähdä.
Saapa nähdä. Kiitoksia näistä tiedoista, Petri Raivio. Ja jatketaan keskustelua täältä studiosta. Tervetuloa mukaan EK:n EU- ja kauppapolitiikan johtaja Taneli Lahti.
Kiitos.
Ja Ylen politiikan toimittaja Marja Stenroos.
Huomenta.
Huomenta. Kerrataanpa nyt vielä tässä eilisessä vaaliväittelyssä mukana olleet kärkiehdokkaat. Eli siellä sosiaalidemokraattien ehdokas oli hollantilainen Frans Timmermans, keskustaoikeisto EPP:tä edusti saksalainen Manfred Weber, liberaalien ja demokraattien ehdokkaana tanskalainen Margarete Vestager, vihreiden Ska Keller tulee Saksasta, konservatiivien ja reformistien ehdokas on tsekkiläinen Jan Sahradil sekä Euroopan vasemmiston ehdokas on Niko Kue Belgiasta. Mikä teille tästä illaväittelystä jäi päällimmäisenä mieleen, Taneli Lahti?
No ehkä se oli juuri tuo, mitä Petri Raiviokin tuossa sanoi, että aika vähän siinä sittenkin saatiin vastakkainasettelua aikaiseksi, että siitä niin kuin tuntuu olevan poissa siitä keskustelusta ne Euroopan hajottajat, Ja kun näissä vaaleissa kuitenkin aika paljon näyttää olevan kyse siitä, että kuinka paljon nämä hajottajat, Euroopan purkajat saa valtaa, kuinka paljon äänestäjät heille antaa tilaa, niin se jäi vähän puuttumaan. Et toki siellä oli mukana tämän ECR-ryhmän Jan Zahradilin niin kuin tämän kansallismielisten edustajana, mutta kyllähän jäi niin kuin aika vahvasti sitten niin kuin sen muun ehdokasjoukon jalkoihin.
Marja Stenroos, mitä sinulle jäi mieleen? Mihin kiinnitit huomiota?
No samoin mietin, että kun ajatellaan, että nämä euroskeptikot, eli epäilijät ja purkajat, voisivat saada ehkä kolmanneksen äänistä nykyistä kalluppien mukaan, niin he eivät tuolla studiossa olleet. Mutta ehkä noin muuten, niin siitähän sai aika puhtaan kuvan siitä, että mitä nämä puolueet edustavat. Eli siellä oli ihan selvästi demaripuolue, joka puhui nuorisotyöttömyydestä, verovälttelystä, ilmastosta, ilmasto oli heidän kärkiteema. Ja toisaalta sitten meillä oli EPP, eli Euroopan kokoomus, joka toi sitä, että kauppa on myös niin kuin ratkaisu ja kauppa on jo itsessään hyvä asia. Sitten taas niin kuin vihreät ja vasemmisto, erityisesti vasemmiston ehdokas toi joka asiaan jotenkin tämän niin kuin kuristamisen ja tämmöisen oikeistolaisen talouspolitiikan seuraukset, ja vihreät oli sitten vihreitä.
Ja osassa aiheista, kun tosiaan aiherepertuaari oli laaja, niin oli hyvin rauhallistakin se keskustelu välillä. Sitten käytiin kiivaampaa keskustelua. Mitä ajattelet, ketkä nyt ovat tiukimmin kiinni tässä komissaarin, tai anteeksi, puheenjohtajan, komission puheenjohtajan salkussa?
No jos mennään sen spitsenkandidaatsysteemin mukaan ja oletetaan, että EPP on vaalien jälkeen suurin puolue edelleen, niin kyllä sitten se Manfred Weber on pitää kärkipaikkaa, mutta se kyllä kiinnitti huomiota eilen, että hän joutui aika nopeasti puolustuskannalle. Et siinä näkyy, että siinä oli sosiaalidemokraattien Timmermans, Jeska Keller vihreistä ja osin myöskin Vestager Aldesta. He ikään kuin niinku liittoutu lähestulkoon Manfred Weberia vastaan, ja hän joutui sitten vastaamaan ja puolustamaan, selittelemään. Ja se sai hänet näyttämään välillä vähän yksinäiseltä, että hän niinku katsoi vähän neuvottomana ympärillä, että mitä tapahtuu. Se oli minusta jännä piirre siinä kyllä.
Ja sikäli myös jännä, että siellähän myös tämä demarien Timmermans ja sitten Alden Vestager on myös tässä samassa komissiossa, mutta he ikään kuin vastuuttivat jonkun verran EPP:tä näistä ratkaisuista, mitkä on tehty.
Miten hyvin nämä väitelleet kandidaatit sitten Euroopassa yleisesti tiedetään, että tunnetuimpia taitavat olla kuitenkin juuri Manfred Weber ja Frans Timmermans?
No Weber on tietysti tunnettu sen takia, että hän on ollut tämän kokoomusryhmän puheenjohtaja, sen takia suurimman ryhmän puheenjohtaja aika näkyvässä roolissa. Ja Vestager on sitten ollut paljon julkisuudessa, kun hän on vetänyt tätä EU-taistelua tämmöisiä markkinajättejä vastaan. Ja itse asiassa, no Timmermans on sitten, hän on komission varapuheenjohtaja, ja hän on hyvin, niin kuin tässä tuli ilmi tässä, että tämmöinen räiskyvä persoona ja vaihtaa kieltä lennosta ja ottaa kyllä tilan haltuun, että hän on sikäli aika tunnettu. Ska Keller on myös kyllä Brysselissä sellainen hahmo, joka tiedetään, hän on aika tiukkanainen. Mutta vielä tuohon, että ketkä sitten voisi heistä niinku nousta, niin jotenkin se, mitä olen niinku itse kuullut ja lukenut, niin todennäköisempää on, että Weber niinku ei ole komission puheenjohtaja kuin että hän olisi. Sen sijaan sitten yhdessä vaiheessa puhuttiin, että Vestager voisi nousta ikään kuin kompromissiehdokkaana, jos riippuu siitä, minkälainen on tämä kokonainen tai koko parlamentin lopputulos, ketä äänestetään, että jos esimerkiksi ranskalaiset tulisivat hänen taakseen. Sitten on myös EPP:ssä on vaihtoehtoisia nimiä, muun muassa Brexit-neuvottelija Barnier.
Eli
ei voi sanoa oikeastaan niin. Vielä.
Ei voi jo, ja siis spekulaatiot Brysselissä. Nyt on tietysti kiehuu nyt niin kuin aivan parhaimmillaan, että siellä melkein mihin tahansa paikkaan kun menee, niin pääsee mukaan nauttimaan niin suuremmoisista visioista siitä, mitä kaikkea voi tapahtua. Ja siinä on mielikuvituksella ei ole rajoja, mutta...
Joo, ja koko tämä paletti, nämä kaikki nimitykset, mitkä tässä pyörii, niin siellähän on mieletön palapelit, mitä voisi siirtää.
Kyllä, mutta me olette kyllä siis kaiken kaikkiaan näistä ehdokkaista sittenkin tunnetuin, on todennäköisesti Margaret Vestager. Että vaikka meillä Suomessa me tiedetään Manfred Weber, koska hän tuli täällä marraskuussa valituksi EPP:n kärkiehdokkaaksi, ja sillä tavalla tämä näyttäytyi meille hyvin näkyvästi, niin kyllä mä olen olettanut niin kuin eurooppalaisesti ja globaalisti, niin Vestager on varmaan tunnetuin. Hänen ongelmansa tässä kisassa on se, että hänellä ei ole tukea Tanskasta. Mutta saa nähdä, kyllä tässä vielä varmaan niin kuin nähdään yllättäviä tilanteita ja käänteitä.
Tosiaan jos oma maa lipeä alta, niin vaikea tulla valituksi, mutta että sitten jos tämä koko eurooppalainen kuvio liikkuu siihen suuntaan. Se voi olla mahdollista.
Mä luulen, että Vestager olisi monen Eurooppa-asioita harrastava ja niiden parissa työskentelevän niin kuin hyvin, monelle sellaiselle hyvin mieluinen ehdokas.
Ja puhutaan myös siitä, että miltä Eurooppa näyttää. Nyt meillä on ollut Jean-Claude Juncker, vanhempi kokoomuslainen niin kuin entinen valtiovarainministeri Luxemburgista. Koska Euroopalla on vähän niin kuin ongelmaa tämän imagonsa kanssa ja siinä, että esimerkiksi ketkä viitsivät äänestää, niin osin ainakin siellä Brysselissä haetaan sitä, että Vestager saisi Euroopan näyttämään toiselta.
Ja tämä imago-ongelma ei ole ainoa, joka Euroopalla on. Siis puhutaan, kun ajatellaan Euroopan kohtaamia haasteita, niin siellä on tämä Brexit. Sitten on näitä maita, jotka vähän horjuttavat tätä EUn yhtenäisyyttä. Puhutaan kauppasodan laajenemisesta. Taneli Lahti, minkälaisen johtajan ja persoonan nyt Euroopan komissio tarvitsee vetäjäkseen?
No, totta kai pitäisi olla vahva, määrätietoinen, osaava, sellainen, joka ensinnäkin saa meidän mielestä ja muiden pienten maiden mielestä, mun kollegoiden mielestä, olisi hyvin tärkeää, että komissio saisi johtaja, joka palauttaisi sille sellaisen niin kuin itsenäisyyden, ikään kuin teknokraattisen integriteetin, niin kuin sen vähän niin kuin riippumattomuutta takaisin. Tämä nykyinen komissio on korostetusti poliittinen. Ja se tarkoituksella rakennettiin sellaiseksi, haluttiin rakentaa tällainen linkki parlamentin ja komission välillä, joka muistuttaa kansallista parlamentin ja hallituksen välistä linkkiä. No, sen seurauksena niin on herännyt entistä enemmän semmoisia niin kuin epäilyjä ja epäluottamusta siihen, että kuinka riippumaton ja epäpoliittinen komissio oikeastaan on. Me tarvitaan semmoinenkin taho. Ja tästä tulee kyllä vähän sellainen ristiriita, että nyt jos tämä koko presidentin valinta on tämmöinen poliittinen, demokraattinen, niin kuin sen tavallaan pitää olla, niin sitten sen seurauksena komission tämmöinen teknokraattisuus, joka sinänsä on tärkeä ja niin kuin hyvä asia, niin se kyllä vaarantuu. Et en tiedä, joku semmoinen hahmo pitäisi löytyä, joka yhtäältä olisi voimakas, vahva ja uskottava, nauttisi kansalaisten luottamusta, mutta samalla niin kuin pystyisi pitämään sen komission työ sellaisena, kun sen alun perinkin on pitänyt olla. Ja se on tämmöinen niin kuin riippumaton, vahvan integriteetin viranomainen.
Ja tämä kärkierkosmenettely, sitä käytettiin ensimmäisen kerran vuoden 2014 eurovaaleissa, ja kritiikkiä on tullut sitä kohtaan.
Kyllä, joo. Ja siis se niin kuin pyrkimys oli hyvä, toteutus on aiheuttanut keskustelua, ja katsotaan, mihin suuntaan tästä menee. Mutta tämä on niin kuin Maria tuossa sanoi, niin kyse on paketista. Siis tarvitaan vahva komission puheenjohtaja, ja nyt eilen käytiin ikään kuin vaaliväittelyä siitä, että kuka se voisi olla ja millä eväillä ja väitteillä. Mutta jotenkin mullekin jäi kyllä se niin kuin tuntuma, että mahtoikohan se komission puheenjohtaja nyt tuohon keskusteluun osallistua. Et enemmän tässä oli sittenkin puolueet, jotka puhuu kuin oikeat, niin kuin aidot uskottavat presidenttiehdokkaat. No sitten sen lisäksi valitaan Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, jolla tulee olemaan iso rooli siinä, että antaako hän tilaa komissiolle. Hänen pitää vakuuttaa muut valtiopäämiehet siitä, että mikä on komission tuleva rooli. Että nämä kaksi ainakin isoa päätöstä niin on kyllä hyvin linkissä toisiinsa.
No vedetään tässä hieman tänne Suomeen päin tätä asiaa. Suomalaisia siis on ollut EUn korkeissa viroissa, kuten Euroopan komission varapuheenjohtaja komissaari Jyrki Katainen, ja sitten löytyy entiset komissaarit Olli Rehn ja Erkki Liikanen. Niin minkälaista jälkeä suomalaiset ovat jättäneet sinne näihin EU-piireihin?
Edelleen mun mielestä Suomella on tämä tällainen... Suomi joutuu kantamaan siitä tämmöisen kuristajan mainetta. Suomi on ollut niin kuin tiukka taloudenpitäjä, ja tätä mainetta on ollut luomassa esimerkiksi Olli Rehn, joka oli keskeisissä asemissa tekemässä tiukkaa talouspolitiikkaa silloin talouskriisin aikana. Ja sitten Jyrki Katainen, joka en tiedä tekikö hän niin tiukkaa, mutta hän tavallaan joutui kantamaan sitä samaa leimaa. Hän oli kokoomuslainen suomalainen siellä, ja häntä pidettiin tämmöisenä, niin kuin tästä korostui tavallaan se Etelä-Euroopan ja Pohjois-Euroopan niin kuin vastakkainasettelu. Mutta nyt niin kuin, jos mä ajatellaan, sitten meillä on tietysti Alexander Stubb, joka profiloitu tässä EPP:n kärkiehdokaskisassa, ja hän on tietysti nimi, joka siellä niin kuin pompahtaa esiin, mutta jos mä ajatellaan vaikkapa näitä tulevia nimityksiä, niin spekulaatiossa on pyörinyt Euroopan keskuspankin johtajaksi sekä Liikanen että Rehn. Tässä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tehtävään siinäkin on jossakin vaiheessa vilahtanut suomalaisia nimiä, ainakin Sipilän nimi oli jollakin tavalla esillä, mutta ei näistä tietysti vielä voi oikein sanoa, en mä ainakaan osaa ennustaa.
Miten Tani Lallahti, lyhyesti, minkälainen tämä jälki meiltä on jäänyt?
Suomalaisilla meillä on aivan harvinaisen vahvoja asemia komissiossa. Meillä on kaikki kolme suomalaiset komissaaria on ollut komission varapuheenjohtaja jossain vaiheessa. Ei semmoista ole oikeastaan kellään niin kuin muulla, läheskään samankokoisella maalla kuin meillä. Kyllä heitä on arvostettu, he on jättäneet niin vahvan jäljen sinne Brysseliin. Meitä pidetään hyvässä maineessa. Meillä on vähän tämä niin kuin kurjistajan maine, mutta siitä on se sitten oikein tai ei, mutta siitä on vähän vaikea päästä eroon.